Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu senantiasa dalam lindungan rahmat dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga kita selalu senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ditetapkan di jalannya yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabiyyin, para siddiqin, para suhada, para solihin, dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, dan juga kepada para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya yang suci hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan pembahasan dari pembahasan-pembahasan yang kemarin. Kemarin kita telah sampai kepada satu pembahasan tumbuhnya janin sampai pada usia 120 hari, 40, 40, 40. Ya. Dan permasalahan yang demikian kemudian sampailah nanti bayi di usia-usia mendapatkan bulannya, satu berganti dua bulan, ya 120 hari itu tiga bulanan lebih, kemudian sampai ke 4 bulan, 5 bulan. Maka manakala seseorang ibu yang mengandung kemudian selalu memanage pola hidupnya, pola pikirnya, dengan didampingi dan didukung oleh keluarganya, maka insya Allah bidnillah akan mengandung dalam keadaan yang baik sampai kepada 7 bulan. Dan adapun permasalahan kelahiran, maka terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan 9 bulan keumuman orang hari ini, bahwasanya kelahiran itu adalah 9 bulan. Ya, Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan juga dalam berbagai madhab, baik dari sudut pandang Syafi'iyah, bolehnya seorang anak di dalam kandungan selama 2 tahun. Hambali, bolehnya seorang anak berada dalam kandungan selama 3 tahun. Ya. Dan yang lama sepengetahuan saya adalah dari Ad-Dhuhri Ibnu Hazm yang berpendapat bolehnya seorang anak di dalam kandungan selama 5 tahun. Dan yang kita ambil pelajaran dari perbedaan pendapat ini adalah hikmahnya, bagaimana seorang ibu harusnya sabar. Tidak banyak pikiran, tidak terburu-buru mengharuskan 9 bulan harus lahiran. Kalau memang ternyata 9 bulan belum lahir, Allah kehendaki belum lahir, maka butuh ketenangan. Adanya seseorang kemudian kelahiran tidak normal dikarenakan ketidaktenangan, baik dari pribadi ataupun dari lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang mengatakan kalau sampai lebih dari 9 bulan maka harus dibedah perutnya, ya, atau divakum lah, atau di apa. Maka lingkungan, manakala kita kemudian mengetahui, harusnya kemudian dikembalikan, ditanyakan kepada para guru-guru kita, para ustaz kita, ya, sebenarnya bagaimana secara syar'inya, secara hukum, apakah diperbolehkan, ya, ataukah ada pendapat yang membolehkan bahwasanya hamil itu lebih dari 9 bulan. Ternyata Madhab Syafi'i di dalam Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, Al-Imam Al-Qayyim merinci berbagai macam permasalahan tersebut di bab-bab terakhir sudah ada terjemahannya, ya, di pustaka, ada pustaka Imam Syafi'i menerjemahkan hal itu. Ini bisa dirujuk. Ternyata di sana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan 2 tahun di dalam kandungan. Saya sendiri 1 tahun kurang 1 pekan. Saya sendiri dalam rahim ibu saya 1 tahun kurang 1 pekan. Saya kira 1 tahun kurang 2 pekan. Kan tapi diralat oleh ibu saya katanya bukan 1 tahun kurang 2 pekan. Kan tetapi yang benar adalah 1 tahun kurang 1 pekan di dalam rahim. Dan lahir dalam keadaan normal, anak ketiga. Terus kemudian ada juga yang mengatakan 2 tahun, ada yang membolehkan. Madhab yang membolehkan 4 tahun, bahkan 3 tahun, ada madhab yang membolehkan 5 tahun. Ya, dengan cerita-cerita yang berkembang bagaimana kelahirannya dalam keadaan normal dan tidak menjadi masalah di zaman dulu, zaman dahulu. Maka yang dituntut adalah bagaimana seorang ibu tenang, mendapatkan lingkungan yang tenang, ya, mendapatkan pemandu, sahabat, para teman-teman yang mendampinginya untuk bukan mengobatinya, akan tapi mendampinginya untuk memberikan solusi agar bisa lahir dengan normal. Ya, ini sudah saatnya kemudian digalakkan, apalagi sekarang udah banyak beberapa macam pelatihan-pelatihan, ya, dari beberapa bidan untuk bagaimana penanganan kelahiran normal, gitu, sehingga tersebar banyak generasi, mudah-mudahan di masa yang akan datang ya, tidak bukan generasi yang stres dikala lebih dari 9 bulan. Diharapkan menjadi percontohan kaum muslimin, harusnya sudah saatnya menggalakkan demikian. Ada suatu pengalaman di daerah tempat kelahiran saya, bahwasanya ada seorang bidan yang sangat menjadi rujukan. Sangat menjadi rujukan. Bahkan ada seorang dokter yang senior, dokter kandungan yang senior, kemudian mengatakan saya tidak bisa, ini harusnya di cesar, kan, tetapi di keputusan terakhir di bidan tersebut, di bidan tersebut yang lebih senior, bahkan menjadi rujukan dari dokter kandungan. Ini fakta, ya, saya ceritakan. Dan banyak pertolongan itu prosentasinya lebih besar normal. Makanya sudah saatnya bagaimana kita kaum muslimin untuk mengupayakan hal tersebut. Ya. Lebih dari 9 bulan tidak memberi, terutama bagi para saudara-saudara kami yang membantu proses kelahiran, yang mengkawal, menemani, yang menjadi sahabat. Saya berharap para bidan ini menjadi sahabat agar saling bahu-membahu untuk kenormalan tersebut dalam lebih dari dalam 9 bulan atau dalam lebih dari 9 bulan. Ya, baik dikarenakan adanya permasalahan dan tidak ada permasalahan, kalau memang dari awal sudah dituntun agar baik dari proses awal bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, jangan sampai kemudian di awal-awal bulan bagus, tiba di 9 bulannya harus kemudian dibedah. Ya, ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para ibu-ibu tentunya. Adapun jenis kelamin, maka mengikuti dari dalil-dalil yang sahih, baik dari Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, tentang kemiripan seorang anak atau jenis kelamin. Ya. Adapun penentuan jenis kelamin bisa dilihat dalam Sahih Muslim tentang jenis kelamin itu laki atau perempuan, dan tentang kemiripan, maka bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari. Dan hal ini pernah dibahas oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Al-Abdad, kemudian sudah ditulis oleh beberapa ikhwah yang kemudian di-share, ya, tentang bagaimana tanya jawab Yahudi dengan Rasulullah SAW, seorang anak bisa mirip kepada bapaknya atau ibunya, kemiripan anak kepada siapa, dan jenis kelamin laki atau perempuan. Ya, telah dibahas oleh guru kami, ya, guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Al-Abdad Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan keluarganya, dan kita bisa menuntut ilmu kepada beliau. Dan sayang, ilmu yang sangat bermanfaat dalam pembahasan Fathul Bari masih dikerukut. Kemudian masalah kelahiran, kemudian kelahiran setelah proses yang panjang, saya tidak mengatakan harus 9 bulan, bisa jadi lebih dari 9 bulan. Kalau saya mengatakan harus 9 bulan, maka saya sendiri mengingkari diri saya sendiri, karena saya 1 tahun kurang 1 pekan. Tentunya demikian. Ya, kemudian dampingilah para ibu-ibu yang sedang berbadan dua, sedang mengandung tersebut, dikarenakan ada dua nyawa di sana. Maka lindungilah insya Allah orang-orang yang membantu kaum muslimin, orang-orang yang hamil. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar bagi para bidan yang membantu dengan ikhlas. Ya. Kemudian bayi yang baru lahir kebanyakan akan tidur saja. Dan dari sini pun panca indera belum berfungsi semuanya. Makanya ini juga bantahan. Lemah melukai orang yang terhadap orang yang mengatakan bahwasannya rajanya organ atau pusat pemerintahan organ atau pokok organ adalah atau akal itu berada di al-muh, ada berada di otak. Akan tetapi yang benar adalah di dalam kolbu. Panca indera pada waktu itu belum dibutuhkan atau belum berfungsi semuanya secara normal. Di mana anak tersebut tidur saja, mereka hanya dapat menyusu kepada ibunya. Ya, tentunya dengan cara dibersihkan air susunya secara spontan biasanya. Ibu-ibu yang dari pola hidup yang bagus dari awal kita jelaskan, maka dia air ASI-nya akan bagus, keluar dengan bagus. Kemudian membersihkan saluran nafas dan merespon dengan menangis. Terhadap rasa sakit dan rasa yang tidak nyaman. Sedikit tidak nyaman dia nangis. Nyaman dia tidur. Tidak nyaman dia nangis. Nyaman dia tidur. Ya. Maka yang dibutuhkan pada saat ini adalah kesehatan si ibu dan kesehatan si bayi. Atau si dari janin kemudian menjadi bayi. Bukan obat. Sekali lagi, bukan obat. Maka sudah saya layaknya atau sudah seharusnya orang-orang yang kemudian menamakan diri kita pengobat tradisional atau pengobat klasik atau pengobat apalah, kalau dari awal kita mendampingi pasangan suami istri agar bisa mendapatkan keturunan, itu bukan pengobatan. Tapi upaya untuk mendapatkan keturunan itu kita juga bukan pengobat, apalagi penyehat. Bukan. Tetapi kita hanya pendamping. Menjadi konsultan, teman yang setia. Apalah artinya, atau apalah namanya, bisa dikatakan seorang penasehat, rafiq utib, seorang rafiq, ya, seorang pendamping dalam pengobatan, sahabat, yang menemani dalam keadaan duka, kemudian mengantarkan sampai kepada suka. Ini persahabatan. Maka berarti, dari awal tadi membimbing seorang sahabat, seorang pendamping, rafiq, yang mendampingi, menjadi sahabat, menjadi teman, karib, yang paling dekat pada waktu itu. Kenapa? Karena seluruh keluh kesahnya disampaikan. Dan dia tidak menyampaikan kepada yang lain. Bahkan kemungkinan dia tidak menyampaikan kepada ibunya, tidak menyampaikan kepada bapaknya permasalahan tersebut, tidak menyampaikan kepada tetangganya, karib kerabatnya, kan, tapi disampaikan kepada kita. Disitulah letaknya, kita menjadi sahabat yang paling dekat dengan mereka. Bukan pengobat, tapi menjadi sahabat yang paling dekat dengan mereka. Ubahlah pola pikir kita. Kemudian sering memberikan manfaat. Kita dampingi mereka, setahap demi setahap, sehingga akhirnya membuahkan janin, kemudian mereka hamil. Ya. Kalaupun nanti dia mencari teman yang lain, yang ada masalah. Dan itu lebih bagus. Karena semakin banyak teman, semakin bagus. Kalau pengobat, makan, wah gimana sih? Tadi bro, sebelum hamil, berobat ke saya. Begitu sudah hamil, dia berobat ke tempat lain. Ini berobat. Kan asumsinya adalah pengobat. Obat, kita harus jual obat, kita harus jual obat, kita harus jual obat. Dan dunia itu menyilaukan, ya akhi. Maka kembalikan. Bahwasanya kita pendamping kepada mereka. Tidak perlu cap menjadi nama seorang pengobat. Gagah duduknya. Gaya. Bukan. Gak perlu demikian. Kita pengobat. Kita bukan pengobat. Kita hanya pendamping mereka, menemani mereka, menjadi sahabat mereka. Tidak perlu kita mendapatkan title. Jadi bagi kaum muslimin yang kemudian sudah membaca sosialisasi PP 103 bahwasanya seorang dicabutnya nama seorang pengobat dari para pengobat tradisional, jangan cemas. Kemudian dikasih nama penyehat, saya rasa kalaupun nanti penyehat kemudian memberikan manfaat kepada antum sekalian, akhirnya dicabut juga karena antum mendapatkan manfaat dari kalimat penyehat tersebut, karena pasien itu tidak membutuhkan obat tapi yang dibutuhkan adalah sehat, kemudian dicabut juga, jangan khawatir. Sekiranya antum itu seorang tanpa nama pun tidak ada masalah. Posisi antum tak bernama. Ya. Sekalipun antum menjadi seorang pendekar tanpa nama, menjadi sarjana tanpa wisuda, ya, gak ada masalah. Bahkan wisudanya pun di negeri tetangga misalkan, diakui di negeri tetangga misalkan, gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak perlu titel, ya, apakah itu sinse, apakah itu seorang pengobat, apakah itu seorang akupunturis, dan seterusnya. Cukuplah kita menjadi teman bagi mereka, sahabat bagi mereka untuk menuntun agar mereka mendapatkan keturunan. Kemudian mereka lahir dengan normal. Ya. Bu, ya, kita jadi teman pendamping yang menolong memperbaiki kondisinya. Kalau kita katakan misalkan bagaimana kalau konsultan, kalau nanti dimarahi, dicabut lagi, ya sudah, jangan pakai konsultan, gak ada masalah. Penasehat saja. Penasehat saja, karena nasihat itu bagi kaum muslimin juga. Din itu nasihat. Kita berikan nasihat kepada kaum muslimin. Maka setiap kita bisa memberikan nasihat. Ya, punya hak untuk memberikan nasihat. Karena kita memiliki ilmu, maka kita memberikan nasihat kepada orang yang tidak memiliki ilmu dalam permasalahan ini. Kita dampingi mereka sampai kelahiran lancar, ya. Bayi kemudian lahir, serahkan kepada bidan dan seterusnya. Semakin banyak sahabat antar kita, kita juga bersabar dengan bidan dan seterusnya sampai pada usia 6 minggu. Dan pada saat ini seseorang anak sudah dapat melihat objek pada wilayah pandangnya, tapi tidak jauh, tidak dekat. Ia biasanya bisa tersenyum ketika diajak berbicara, dapat berbaring tengkurap. Bagaimanapun juga, jika ditarik pada posisi duduk, ia tidak dapat menegakkan lehernya. Lehernya masih lemas. Ya. Ini pada usia minggu. Ya. Oh, maksudnya 6 minggu baru 1 bulan setengah, gitu ya. Akan tetapi kita dampingi. Ini namanya, apakah saat ini 6 minggu ini butuh obat? Tidak. Tidak. Dia butuh sahabat. Keluarga ini butuh sahabat. Maka pantas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya pengobatan itu ada dua. Sebenarnya pengobatan itu ada dua, yakni al-himya dan ad-dawa. Mencegah makanan-makanan yang buruk, kemudian barulah obat. Nah, kalau kita tidak berpegang pada bagian obat, maka kita bagian al-himya. Ya. Al-himya anil mauldi, menjaga diri dari materi-materi yang kalau masuk kemudian membahayakan tubuh si anak tersebut, ibunya, bapaknya. Nah, kita duduk di posisi tersebut. Duduk di posisi menjaga al-himyah. Ya, atau kita sebagaimana perkataan Al-Lifid Ibn Kathir bahwasanya pokok seluruh lima penguatan adalah wakulu wasrubu wala tusrifu, makan minumlah dan jangan berlebih. Artinya kita memberikan anjuran makan dan minum yang baik. Ini pokok pengobatan adalah menganjurkan makan dan minum dan melarang kalau berlebih. Anjurannya disebut dalam ilmu pengobatan adalah hibdul siha. Dalam ilmu pengobatan kolbu disebut hibdul kuwah. Memberikan anjuran yang memberikan dampak kekuatan keimanan. Kalau dalam pengobatan kolbu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Ghazatul Akhfan, sementara di dalam ilmu pengobatan badan kata Imam Al-Qayyim dalam Ghazatul Akhfan namanya hibdul siha, memberikan anjuran-anjuran agar dia sehat. tentu bukan pengobat, bukan pula penyehat, tapi teman bersama kita menuju ke hal yang lebih baik kondisinya. Bisa penasehat, bisa menjadi seorang sahabat, ya apalah, ya, bisa kita dikatakan, ya, kalau begitu buka klinik, bukan klinik namanya, bukan klinik, tapi rumah sahabat, ya, sehingga menerima para sahabat yang berkumpul kemudian berbicara, kita sampaikan bagaimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya, karena nggak mungkin, ya. Mendampingi agar anak itu tumbuh kembangnya bagus. Ini anak tumbuh kembang bagus, enggak butuh obat. Yang dibutuhkan adalah bagaimana anak bayi menangis di malam hari. Ya, lihat ketika anak bayi menangis di malam hari, mungkin pada laki tes-tesnya kencang, atau pada perempuan agak ada kebiruan di wajahnya, ya, kencang perutnya, kemudian tinggal diparutkan kunyit, kemudian dibalurkan, kemungkinan ada masalah di perut. Atau ada digigit semut kemudian dicari tubuhnya oleh si minyak zaitun, ya anjurkan. Jangan panik dulu, bu anak nangis kemudian dibawa ke pengobat. Belum. Parutin kunyit, balurkan. Atau dikompres pakai air hangat. Ya, pernah juga kejadian seperti itu pada kami. Suatu ketika saya lagi sakit kemudian anak nangis. Anak kedua nangis menjerit-jerit. Ya, kemudian ada dua di sana. Di kampung dulu itu ada dua. Di sampingnya ada dukun. Atau keluar ada pengobat. Ya, yang dimaksud pengobat adalah dokter. Karena dokter itu yang resmi, diresmikan di negeri ini sebagai seorang pengobat. Lalu pengobat tradisional itu tidak disebut sebagai pengobat. Ini mengacu pada PP103. Tahun 2014 bulan Desember yang ditangani oleh yang sekarang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi pengobat tradisional itu bukan pengobat, tapi dokter lah yang namanya pengobat. Ada dua di sana. Apakah mau dibawa ke dukun atau mau dibawa ke pengobat? Ya, akhirnya walaupun sakit akhirnya saya bangun, kemudian saya periksa, ternyata tetesnya kencang. Kemudian saya ambil air hangat di termos, kemudian saya masukkan ke dalam botol ya. Plastik, waktu itu saya masukkan ke dalam botol, kalau nggak ada berarti bisa plastik, kemudian dikasih kain, kemudian di perut, dihangatkan, nggak sampai 5 menit, bahkan nggak sampai 3 menit, kemudian turun, dia diem, tidur lagi, rupanya angin, keluar, buang angin dia, des. Ya, kemudian paginya sudah tidak ada masalah, ya kan? Ini namanya menemani. Karena seorang, karena kata Alim Ibnul Qayyim, seorang tabib, rafiq, pendamping tabib, yang mendampingi atau menjadikan sahabat bagi para teman-temannya yang mengalami kesulitan atau mengalami sakit, ya, kita tidak boleh menyebut pasien tentunya karena kita bukan pengobat, ya, teman-teman yang sakit, maka tidak buru-buru memberikan obat. Betul sekali, karena bukan pengobat statusnya di negeri ini. Ini mendampingi. Oh, ini anak nangis dan sebagainya. Ini 6 minggu. Pembahasan baru anak sampai 6 minggu. Mudah-mudahan ke depan kita akan sampai masuk ke 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Karena waktu sudah di sini, di studio, sudah hampir jam 11. Kita gunakan sebagai tanya-jawab. Ya, bagi teman-teman yang menderita sakit, tentunya saya tidak sebutkan sebagai pasien, tapi bagi teman-teman yang menyebutkan sakit, mudah-mudahan kami bisa menjadi sahabat yang mendampingi, ya, menemani, mendampingi, dan memberikan solusi atau menjadi penasehat untuk mendapat kesehatan, bukan untuk mendapatkan obat tentunya, karena sebagaimana yang telah ditetapkan di negeri kita, ya, demikian sebuah keputusan yang sangat bagus sekali, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, ya, kenyamanan, ide dan taufik, dan bagi yang mau bertanya seputar permasalahan anak, kelahiran ataupun yang lainnya, maka saya persilahkan, dan yang di luar materi pun saya persilahkan, kalau saya bisa siap saya jawab, ya, saya akan mudah-mudahan bisa menjadi sahabat atau menjadi penasehat dalam upaya kesehatan ya, mengupayakan kesehatan atau mengupayakan afiat yang ada pada tubuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan untuk sesi selanjutnya, tanya jawab saya serahkan kepada saudara Salahino.
Baik, saya jazakallahu khairan ya atas materi yang telah antum sampaikan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi antum apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dapat bertanya melalui nomor telepon di 021-823-6543. Atau Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, Sinsei, untuk pertanyaan pertama kami akan angkat via pesan singkat, Sinsei. Sudah ada Umu Adkia di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya bayi usia 6 bulan 10 hari. Baru 4 hari ini mulai tumbuh gigi seri tengah bawah. 2 hari ini buang air besarnya mencret.
Baru berapa 2 bulan?
Apanya, Sinsei?
Berapa bulan tadi?
Usianya 6 bulan 10 hari, Sinsei.
6 bulan 10 hari.
Nah, baru 4 hari ini mulai tumbuh gigi seri tengah bawah. 2 hari ini buang air besarnya mencret sampai 3 kali sehari. Bagaimana cara mengobatinya, Sinsei?
Ya. Syukur. 6 bulan. Secara umum 6 bulan, pada usia 6 bulan ini kebanyakan anak biasanya sudah bisa duduk tanpa ditopang. Ini berbicara tentang tumbuh kembangnya. Dan dapat berguling. Mereka dapat menopang diri sendiri, dia berguling-guling dengan riang, dan dia juga mereka juga dapat menopang diri sendiri pada posisi berdiri, terkadang demikian, bahkan bisa memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain, anak ini, dan dia bisa bergumam pada mainan, asik maksudnya, pada mainan-mainan mereka, bergumam asik pada mainan-mainan mereka pada usia 6 bulan ini, tumbuh gigi seri. Artinya esensi ginjal sudah mulai terisi. Yang saya maksud adalah sebagai alat penyaringnya. Kemudian terisilah tulang punggung, ad-duhar. Tulang punggung sudah terisi sum-sumnya atau darah. Ya, kemudian naik ke atas mengisi kepadatan tulang, sedikit demi sedikit terisi. Jadi ad-duhar, tulang punggung itu sudah mulai terisi. Saya sebutkan dalam buku penjelasan kunci pengobatan klasik jilid 1 mulai terisi, ya. Sebagaimana disebutkan di sana. Kemudian mulai terisi, naik seluruh tulang terisi pun, termasuk gigi terisi. Nah, pada saat usia-usia segini biasanya permasalahannya itu tidak banyak seputar pencernaan dan pernafasan, karena seorang anak ini ketika dia baru lahir maka dia baru mulai belajar mencerna makanan. Karena biasanya yang mencerna adalah ibunya ketika dia di rahim. Di rahim dia masuk, setiap makanan yang masuk sudah berbentuk saripati. Bahkan sudah berbentuk esensi, inti daripada saripati makanan. Sehingga dia akan mendapatkan saripati makanan tersebut. Dan dia tidak mencerna. Maka pada saat dia lahir, barulah dia tahap demi tahap mulai mencerna. Makanya para saudara-saudara kami yang menjadi penasehat-penasehat klasik, atau kalau bahasa Jawanya penghayu gitu ya, atau kalau yang lebih tua lagi roga santaka atau roga cina, ini yang lebih tua lagi di negeri ini ya, kita bicara di negeri ini. Ini mereka yang mendampingi para saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya agar mendapatkan kesehatan, yang mereka mendampingi itu biasanya mereka mencermati dalam hal pencernaan, karena kata mereka, kata para pendahulu kami, pencernaan ini belum sempurna, kekuatan cernanya belum sempurna. Maka nggak mungkin kan ketika anak kecil misalkan baru 6 minggu kemudian dikasih makan makanan yang seperti orang dewasa, kan nggak mungkin, karena kekuatan pencernaan tersebut, kadang kalau baru makan aja paling dikerokin pisang gitu ya, kalaupun ini nasi langsung nggak mungkin, mesti bubur dan sebagainya, ini dikarenakan kurang sempurna bukan dari sisi organnya. Kalau organnya sudah semua, sudah mantap semua, akan tapi fungsinya, energi vitalnya itu belum sempurna di dalam mengolah. karena fungsinya mereka belum sempurna dalam mengolah, maka biasanya kalau ada permasalahan sedikit, apakah ASI terlalu banyak? Ya. Atau terdapat masalah pada ASI tersebut, misalkan ibunya masuk angin, tidurnya terlalu malam, kekuatan badannya menurun, maka kemudian saripati makanan yang masuk ke dalam susu tersebut, kemudian masuk ke dalam anaknya, susunya luar biasa sekali, ya, dia berada di antara darah dan kotoran. Ya, susu itu berada di antara darah dan kotoran. Darah berada di bawah, kemudian susu, kemudian di atasnya adalah kotoran. Darah masuk ke kabit, kemudian didistribusikan, kemudian susu masuk ke payudara, susu masuk ke peredaran dan kotoran menetap, kemudian nanti dibuang. Ya, dan semuanya tidak bercampur, darah tidak bercampur kotoran, darah tidak bercampur susu, susu tidak bercampur darah, susu tidak bercampur kotoran. Ya. Makanya tidak ada susu ini bau kotoran ketika keluar, tidak. Allah berikan saluran-saluran yang tidak bisa seorang peneliti hari ini mengetahui penelitian tersebut. Ya, Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Nah, terkadang ASI ini dikarenakan pola hidup yang kurang bagus, anginkah atau makanan yang pedas dan sebagainya, maka akan dikonsumsi juga oleh anak, akan jadi masalah pada dia. Dan biasanya sakit yang seperti ini sebenarnya masih ringan, karena anak-anak seperti ini ibu bisa menggunakan kunyit secukupnya, kemudian diparut, dibalurkan. Kunyit secukupnya, kemudian diparut, dibalurkan. Ya, kemudian dikasih gurita. Ini lakukan pagi dan sore. Kalau dulu kami, ketika saya masih kanak-kanak, saya melihat adik-adik saya atau saya sendiri, itu biasanya pakai minyak tanah, ya, dibalurkan di perut. Nah, itu sebentar saja itu, sudah enakan lagi. Itu saya masih ingat ketika saya masih kanak-kanak, dan saya juga melihat bagaimana adik-adik saya yang bayi kemudian diberikan itu. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah hampir nggak ada minyak tanah, udah nggak tahu kemana, ya. Maka boleh menggunakan kunyit diparut kemudian dibalurkan ke perut, ya, lakukan dua kali sehari, ikat pakai gurita, kemudian kalau mau mandi kemudian dibuka, kemudian sorenya dikasih lagi. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallahu khairan sensei atas jawaban dan solusinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Umu Azmi di Pekanbaru yang bertanya, sensei.
Baik.
Assalamualaikum sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya sedang hamil anak ketiga dengan usia kehamilan 35 minggu. Usia saya saat ini 34 tahun. Dan sejak hamil 12 minggu, bagian bawah perut sering pegal-pegal dan teraba varises di daerah organ wanita bagian luar. Setiap kali jalan atau bangun dari duduk dan tidur, bagian panggul ke bawah terasa sakit sensei. Bila kepala ditundukkan atau membungkuk, wajah memerah dan terasa berat. Mohon solusinya sensei, adakah herbal yang bisa membantu saya ya untuk melahirkan secara normal?
Seorang yang hamil, saripati yang masuk ke dalam rahim ini sangat berhubungan erat dengan semua organ. Dengan semua organ. Ya. Maka mendapatkan sesuatu yang baik atau pada rahim, pada kondisi rahim, itu juga bergantung kepada asupan makanan dan pola hidup kita. Ada tiga hal yang paling tidak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dari sisi emosi. Ya. Seseorang yang gampang khawatir, gampang cemas, gampang ketakutan, maka perlu diingat bahwasanya dia berbadan dua. Bukan cuma berdampak pada dirinya, tetapi berdampak pada janin yang dikandungnya. Ini yang paling penting. Ya, terkadang orang sering dia berkata, saya khawatir, saya cemas, terus gak bisa menghilangkan kecemasan saya. Kemudian diberikan nasihat oleh Ustaz, sabar, tawakal. Biasanya ya udah, Ustaz bisa tawakal karena gak pernah mengalami seperti saya ini. Tapi biasanya ini urusan akhirat nih, udah diberikan oleh ahli dalam urusan akhirat. Akan tetapi ketika seorang pengobat, ya silahkan. Karena khawatir cemas itu ibarat kata menyayat-nyayat lambung dan limpa sendiri, Anda baru gak khawatir. Ya, padahal betul. sebenarnya sama kegiatan kita, sama-sama menghindari emosi tadi, khawatir, cemas, ketakutan yang berlebih, sama. Tetapi kalau niat kita tadi yang diberikan nasihat oleh ustaz, kemudian keniatan kita ikhlas, kita mudah-mudahan mendapatkan pahala di insyaallah. Tapi kalau keniatan kita dunia ya, maka kurang bagus. Sebaiknya keniatan akhirat. Tentunya Bu, bagi ibu-ibu yang hamil itu membutuhkan, saya katakan tadi, membutuhkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu adalah pendamping yang baik, punya teman-teman, anak-anak, ya, atau yang biasa menangani persalinan, komunikasi yang baik, tidak membuat banyak pikiran. Teman yang baik adalah ketika kita berkomunikasi, kemudian tidak, oh, kalau hamil begini-begini loh, oh, bisa dibeginikan loh nanti, wah, akan si fulana bisa waktu itu, wah, akhirnya di cesar, ini nggak baik. Hindari ya, teman-teman seperti itu. Ya, bangun komunitas yang baik. Oh, kalau begini bagus, nah, kan bagus. Tapi caranya begini, caranya. Nah, itu teman yang baik memberikan nasihat. Kurangi kekhawatiran, kecemasan, kurangi ketakutan, memperbaiki sistem cerna namanya, dan menguatkan ginjal dan kantong kemih dengan pola pikir, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kelelahan, kurangi terlalu lelah, tidur terlalu malam, kurangi terlalu kelelahan. Ini namanya penasehat, bukan pengobat kan? Kurangi kelelahan, ya, agar diri kita tidak terforsir tenaganya. Walaupun yang paling banyak memforsir diri kita adalah pikiran, bukan tenaga, ya, tetapi paling tidak pikiran tenang. Ya, bagaimana tidak tenang? Allah berikan karunia kepada ibu, Allah berikan amanah kepada ibu janin. Ini rahmat, karunia. Sedang diberikan karunia harusnya tenang. Ya. Menikmati, mensyukuri. Tidak gelisah, tidak resah, tidak takut, tidak cemas. Bukan, orang diberikan rahmat, diberikan karunia Allah, itu yang paling penting. Ya. Dan ini perjuangan seorang ibu. Ya, pahala yang besar. Mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan amanah dari Allah, butuh ketenangan, kedewasaan berpikir, menguatkan kantong kemih dengan menghindari ketakutan, menguatkan limpa dan lambung dengan menghindari kekhawatiran dan kecemasan. Kemudian juga tidak tidur terlalu malam, istirahat yang cukup. Kemudian pola makan, makanan. Bagus makan makanan buah. Ada melon. Untuk sementara hindari durian dan nangka, makan makanan yang bagus. Buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ya, daging yang bagus. Makan makanan yang bergizi. Ada pun beberapa bumbu dapur yang bisa digunakan sebagai penguat dari rahim dan stamina agar tetap terjaga, ya. Kemudian bisa mudah-mudahan Allah berikan kenormalan ibu juga untuk menghindari kecemasan sebagainya. Biasanya kalau tidak diberikan nasihat kan cemas, ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit dan satu ibu jari kencur, semua diparut, seduh pakai air setengah gelas air hangat, aduk, saring, kasih madu, kemudian diminum. Lakukan sekali sehari, mau tidur atau bangun tidur. Ya, ini sebagai minuman penyegar, minuman pembangkit stamina. Ya, bukan obat, minuman. Bukan obat, minuman. Karena kalau obat nggak boleh, nggak boleh ngasih obat kan? Minuman. Ya, nggak boleh sama tuan-tuan yang ada di pengobatan. Ya. Sama tuan-tuan pengobat tidak boleh, maka kita memberikan tips minuman. Minuman penyegar. Staminanya kuat, tenang, gitu ya. Peredaran darah lancar. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam persalinan. Selalu berdoa kepada Allah, itu yang paling penting. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenangkan diri. Ya. Tiga hal itu yang bisa saya sampaikan, ya. tadi makanan, minuman itu termasuk makanan minuman tadi. Kemudian pola pikir, ya, kemudian pola hidup, pola makan tadi, ya, makanan yang bagus. Demikian mudah-mudahan wajib memberikan penjagaan kepada ibu dan diberikan normal persalinannya. Ya, demikian selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei atas jawabannya. Demikian Ummu Azmi di Pekanbaru, semoga jawaban dari sensei dapat bermanfaat. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya kepada sensei, dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
Dengan Ummu Anissa di Batam.
Ya, silakan Ummu Anissa pertanyaannya.
Gini Sinsek, saya ibu menyusui bayi 11 bulan, tapi payudara saya itu tiba-tiba ada seperti gelombang gitu dan lembek gitu. Habis itu mengalami demam yang tinggi, terus pusing selama 2 hari gitu. Itu bagaimana penanganannya ya, Sister? Apa penyebabnya?
Ibu gitu? Anaknya berapa bulan?
11 bulan.
11 bulan. ASINYA lancar?
ASINYA alhamdulillah lancar dan sangat berlebih gitu.
Bagus.
Iya.
Cukup?
Iya, begitu saja, Sinta. Syukran, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Permasalahan pada payudara. Ya. Terkadang ada payudara yang mengeras. Kemudian terkadang ada payudara yang melembek. Ya. Pada intinya ketika ibu sedang menyusui, tentunya sesuatu yang ajib, luar biasa sedang terjadi pada diri ibu. Coba perhatikan yang lain ketika tidak melahirkan anak, atau ibu sendiri ketika tidak melahirkan anak tidak keluar air susu satu tetes pun. Tapi ketika ibu kemudian melahirkan anak, Allah berikan karunia makanan yang ibu makan bisa menjadi ASI, air susu. Ya. Yang mana air susu tersebut meskipun tempatnya satu dengan kotoran, dengan darah, tapi dia tidak bercampur. Sangat bagus dan luar biasa. Ini kondisi yang sangat luar biasa seorang wanita ketika dia memiliki anak bayi kemudian keluar ASINYA. Ya. Maka patut disyukuri karunia yang sangat besar ini. Ibu tadi katakan air susunya melimpah ruah. Ya, pertanda bahwasanya bisa mencukupi kebutuhan anak ibu. Adapun kemudian kalau terjadi sesuatu hal, apakah itu mengeras sampai udara atau melembeknya payudara, ya, dan lain sebagainya, itu biasanya hanyalah rintangan-rintangan ringan. Yang mana ketika seseorang mendapatkan nikmat karunia yang besar, itu paling tidak ada sedikit jalan terjal yang harus dilalui. Ya. Bukan ibu dijatuhkan ke jurang, bukan. Ada sedikit jalan terjal yang perlu ibu lalui. Ya. Maka dengan bersyukur, kemudian tenang. Ya. Selebihnya ibu bisa teruskan konsumsi. Ini berarti ASINYA bagus, konsumsinya pikirannya bagus. Kemudian konsumsi makanan juga bagus, sebagaimana yang dianjurkan. Karena kalau kulo serbu makan minumlah. Nah ini yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita atau ke tubuh ibu menjadi ASI yang bagus. Ya. Adapun kekhawatiran sedikit yang ada di luar untuk menentramkan, tentunya yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pokok daripada pengobatan berobat menyehatkan diri, pokok daripada pengobatan tujuannya adalah sehat. Ya. Dan inti daripada kita mencari kesehatan dan penyembuhan adalah tauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah. Kita ambil apa yang Allah tumbuhkan di atas di muka bumi ini. Ibu bisa mengambil sayur mayur, kacang panjang, kemudian ditumbuk kasih garam sedikit. atau tidak pun enggak masalah, kemudian dibalurkan di payudaranya. Ya, makanan tetap, makan-makan yang bagus, yang seperti yang sudah jalankan, kan aslinya bagus biasanya demikian. Ya, kecemasan, kekhawatiran dikurangi. Ya, balurkan kacang panjang sampai kering. Setelah kering kemudian dibersihkan pakai air hangat, bisa lakukan pagi sore. Kalau sudah bagusan maka sudah. Ya, demikian buat ibu, dan pada intinya kesembuhan itu bi'idznillah. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 0218236543. Baik, di belakang Umum Nisa di Batam sudah ada siapa? Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Dengan Bapak Abu Abdullah di Kendari.
Ya, silakan Bapak Abu Abdullah.
Ya.
Saya punya keluhan, Sensei.
Silakan, Pak.
Kalau berbaring itu rasanya kaki dan tangan tuh kayak kesemutan.
Kalau bangun baru berbaring?
Iya, kalau pada saat berbaring.
Terus?
Kesemutan. Dada kiri ini terasa sakit tembus belakang. Yeah. Kalau saya pegang HP ini, nya itu bergoyang bersamaan dengan detak jantung, karena detak jantungnya ini debar-debar cepat sekali.
Yeah.
Dan makin terasa pada saat berbaring.
Usianya Bapak berapa?
Usianya 35 tahun.
Gelisah kalau tidur?
Iya, kalau malam itu gelisah dan susah tidur.
Betul. Banyak mimpi kalau tidur?
Kadang mimpi, kadang enggak ya, juga.
Betul.
Terus
gampang berkeringat, Bapak?
Iya, gampang. Keluarnya itu enggak sekali.
Iya, betul.
Keringat dingin. Kalau ada obatnya itu, Sensei, itu minumnya habis makan atau sebelum makan, ya? Terima kasih, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bukan pengobat, Bapak. Saya ulangi. Ya, karena sudah menjadi ketetapan di sini bahwasanya pengobat adalah dokter. Ya, dan di luar dokter maka bukan pengobat. Ya, tetapi saat ini diberi label penyehat. Tapi saya pun tidak mengambil nama tersebut, karena kalau nanti penyehat itu, karena tujuan pasien adalah sehat, bukan obat. Nanti kalau ternyata menguntungkan kemudian dicabut lagi, ya sebelum dicabut mendingan saya katakan rofiq, pendamping ya, atau penasehat pendamping atau sahabat, bukan menangani pasien juga tapi menangani para saudara-saudara yang sedang menderita. Maka permasalahan ini yang dialami oleh Bapak adalah ketidakharmonisan saja antara organ jantung dan organ lain dari sisi fungsinya. Ketidakharmonisan sistem kerja jantung dengan organ yang lainnya atau organ yang berhubungan dengan jantung. Karena perlu diketahui, Pak, Bapak ya yang bertanya, dan Allah angkat penyakitnya, adalah jantung ini saling berhubungan dengan organ lain. Contoh dengan mata. Ya, bagi para kami para rofiq, para pendamping teman-teman yang sedang sakit, itu mengatakan bahwasannya, para pendahulu kami mengatakan, ada 24 jaringan. Ada 24 jaringan dari jantung ke mata. Yang satu saja kalau putus, maka akan bisa menjadikan buta. Ya. Artinya fungsinya sangat banyak. Nah, ini fungsinya bukan ke arah mata tadi, tapi ke arah pengeluaran keringat, ke arah sifat kepemimpinannya dia. Dia memimpin keringat. Sedikit lemah, keringat keluar berlebih. Sesuatu yang saya tangkap, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, penyakit itu pada dasarnya ada 8. Tidak lebih. Semua orang bisa menghafal berarti. Yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, ia adalah penyakit yang mufrad, yang tunggal. Penyakit yang tunggal, yang mufrad. Apa itu? Empat. Penyakit panas, penyakit dingin, penyakit kering, penyakit lembab. Ini yang pertama. Empat yang pertama. Empat yang kedua adalah penyakit yang murakkab, penyakit yang rangkap. Penyakit yang rangkap. Ya. Ya, kalau orang bilang, mungkin para pengobat-pengobat bilang komplikasi. Kami bilang rangkap. Ya. Rangkap. Makanya obatnya tetap akrobazin kalau kata kami. Formulasi kalau kata para pengobat. Namanya ilmu akrobazin. Ya. Tapi penyakit keluhan-keluhan yang seperti ini disebabkan karena disfungsi. Fungsi yang tidak, yang kurang. Kemudian penyebab penyakit yang ada, yang kedua, yang ini yang murakkab, yang rangkap, yang ini panas lembab, panas kering, dua. Yang, kemudian yang ketiga, dingin lembab, yang keempat, dingin kering. Ini namanya rangkap. Panas lembab atau panas kering, dingin lembab atau dingin kering. Nah, yang diberitakan oleh Bapak tadi adalah jenis penyakit panas pada jantung. Jenis penyakit panas pada jantung. Sehingga menyebabkan jantung menjadi astenia, lemah. Sifat jantung panas karena dia sumber panas, tapi sumber panas alami, Pak. Sumber panas alami pada tubuh sehingga dia tidak tahan dengan panas yang non alamiah. Dia tidak tahan dengan panas yang non alamiah. Baik panas tersebut dari luar, angin, atau panas tersebut dari sesuatu yang masuk dalam mulut, ke dalam tubuh kita. Sesuatu yang non-organik, tidak alamiah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, kondisi badan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alamiah. Keluar dari alamiah, maka namanya sakit. Ya, maka kami, para penasehat kesehatan klasik ini, menghimbau untuk mengkonsumsi sesuatu yang alamiah agar badan tidak keluar dari sifat alaminya, gitu. Maka yang dilakukan oleh Bapak, ya, kami bukan memberikan obat, tapi memberikan arahan dan pandangan nasihat agar kembali ke alami, tidak keluar dari alami, gitu. Mengembalikan ke sifat alaminya, jadi bukan mengobati, tapi mengembalikan ke sifat alamiahnya. Yang pertama adalah menghindari sesuatu yang panas. Baik panas dari luar atau panas dari apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Yang non-alami tentunya. Bukan cabai, bukan jahe. Kan itu bagus, itu alamiah. Ya. Sesuatu yang organik, sesuatu yang kimiawi. Baik itu bahan tambahan pangan ke atau apa. Yang tidak sesuai dengan unsur tubuh, maka dihindari dulu. Karena akan memperberat kerja jantung Bapak. Ya, maka beberapa hal yang dibutuhkan oleh Bapak, diantaranya Bapak bisa minum jus. Anjurannya adalah minum jus mengkudu. Mengkudu satu buah yang putih, kemudian biarkan sampai menjadi lembek sedikit, sampai keluar aroma harumnya. Kemudian diperas, ambil airnya, kemudian boleh dikasih madu. Kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Mengkudu menguatkan. Makanan yang menguatkan jantung. Mempertahankan agar menyeimbangkan jantung. Keluar dari sifat alaminya. Mengusir pedasnya. Mengusir panas yang tidak alami. Mengkudu mengusir panas yang tidak alami. Keluar dari tubuh. Melalui pedasnya. Manisnya menguatkan energi vital dan darah. Ya. Manisnya mempertahankan agar keringat tidak gampang keluar. Kemudian juga menenangkan. Bapak juga boleh diselingi dengan minum jus kangkung. Kangkung dikukus, direbus. Satu ikat kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian diambil kangkungnya, boleh digunakan bagi lalap, airnya diminum. Menjelang mau tidur. Ya, agar tenang. Ini minumannya. Jusnya bisa diminum di jam-jam sekirang. Antara jam 9 sampai jam 11. Ya, antara jam 9 siang sampai jam 11 itu bisa minum jus. Jus buah mengkudu boleh ditambah dengan madu. Sorenya mau tidur boleh air kangkung, boleh ditambah dengan madu. Ya. Demikian ya untuk nasihat untuk bapak yang bertanya, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misi yang lainnya.
Baik, jazakallahu khairan sekali atas jawaban dan solusinya. Dan selanjutnya pertanyaan kami angkat dari pesan singkat Sinse. Sudah ada Ibu Nur dari Bogor yang bertanya. Assalamualaikum Sinse.
Waalaikumsalam.
Anak saya berumur 1,5 tahun. Bagaimana supaya menguatkan kakinya agar bisa berdiri Sinse?
Ya, betul. Bahwasanya terkadang kembalikan kepada sistem umur 2 tahun tadi ya. 1,5 tahun. Dikembalikan kepada sistem cerna tadi. Dikembalikan kepada sistem cerna. Ketika pencernaan kita atau pencernaan anak-anak kita ya, kemudian kurang sempurna fungsinya, bukan belum terbentuk lambungnya atau maidahnya, bukan belum terbentuk tihalnya atau limpanya, bukan, akan tetapi belum sempurna secara fungsinya, maka biasanya makanan tersebut tidak menjadi sesuatu yang diinginkan atau tidak tersebar secara menyeluruh. Secara kaidah ya, di dalam buku penjelasan ilmu penjelasan kunci ilmu kesehatan klasik, di sana saya sebutkan, menukil dari perkataan beberapa pendahulu kami, bahwasanya makanan ketika masuk ke dalam perut, sebagus apapun makanan, maka akan terpecah menjadi 4. Ketika masuk ke maidah, perhatikan, maidah itu definisinya berbeda dengan lambung. Mohon maaf, terkadang ada yang menerjemahkan maidah dengan kalimat lambung, tapi mohon ditengok kembali. Dalam Miftah Darussyuhada, Ibnul Qayyim memberikan definisi yang dimaksud dengan maidah. Maidah adalah sebuah organ atau perut yang pintu atasnya lebih lebar daripada pintu bawah. Tentunya berbeda dengan lambung yang pintu atasnya lebih sempit daripada pintu bawah. Ya. Jadi maidah adalah perut besar secara umum. Maidah adalah perut besar di mana pintu bawahnya disebut bawab, makanya dia selalu tertutup. Hanya ketika dia mau buang air besar saja kemudian dibuka salurannya. Ya. Maka biasanya sistem cerna ini, makanan yang masuk dalam tubuh ini akan dibagi. Yang pertama menjadi darah. Yang dimaksud darah ini bukan cuma cairan hitam, tapi meliputi cairan putih seperti sumsum. Masuk ke dalam dhuhur, tulang punggung yang turun. Nanti kalau sudah dewasa, sudah balik, umur 16 tahun, kemudian menjadi sperma. Atau menjadi sumsum nutfah ini, atau menjadi sumsum yang menegakkan tulang punggungnya, kemudian mengalir ke atas, menguap naik ke atas, kemudian disimpan di dalam muh, di dalam otak, turun ke gigi, turun ke tulang untuk mengisi kepadatan tulang. Kemudian yang kedua jadi cairan hitam yang masuk ke dalam tihal untuk sistem distribusi makanan. Kemudian yang kedua jadi cairan kuning, ia masuk ke dalam kantong empedu, marorah, yang menenangkan perut, yang menenangkan maidah, membantu proses pencernaan atau produksi. Ya. Kemudian yang keempat adalah bulgum, dahak. Apapun makanannya, ya sebagus apapun dia, makan jadi 4 ini. Tidak mungkin kemudian, enggak, ini makanan tidak ada yang jadi dahak, enggak mungkin. Tetap ada yang jadi dahak. Ya, tidak mungkin ada spesial yang tidak menjadi dahak, tidak. kecuali makanan-makanan yang ada di surga. Ketika kita di surga, makan apapun tidak akan ada yang jadi kotoran, tidak ada yang jadi air liur, tidak ada yang jadi ingus. Tapi ketika di dunia, sebagus apapun makanan itu tetap akan jadi kotoran. Air kencing, ingus, dahak, buang air besar, ini tetap ada apapun makanannya. Nah, yang menjadi darah tadi, inilah yang tugas kita tadi. Kalau makanan tersebut bagus yang masuk menjadi asupan itu bagus, asidnya juga bagus, kemudian sistem cernanya, fungsinya itu bagus, baru tertata, Bu. Darah tadi mencukupi. Sehingga sebagian, ketika masih kecil, sebagian digunakan untuk memberikan makanan kepada seluruh organ, dan sebagiannya lagi dimasukkan ke dalam duhur, kemudian mengisi kepadatan tulang, sehingga kokoh berdirinya. Sehingga kokoh berdirinya. Ya. Maka dia membutuhkan beberapa makanan-makanan, yang kalaulah kata singkat cerita itu bisa masuk, bisa menjadi esensi yang masuk ke dalam tulang punggung. Ya, diantaranya ada udang yang bagus, sarang burung walet, sirip ikan hiu. Ya. Kemudian juga ada buah, ada apel. Ya, atau buah-buahan yang lainnya. Walaupun tidak terlalu banyak, apel yang lokal saja, karena kita orang lokal, ya, kita ini juga bukan orang luar, ya, bukan orang bukan orang internasional, itu orang lokal. Maka makan buah-buah lokal saja sesuai dengan karakter kita. Nggak usah kita tuh nggak usah bergaya kemudian makannya apel Amrik, nggak perlu, kita bukan orang sana. Nggak perlu, karena itu tidak dibutuhkan untuk tubuh kita lebih butuh yang lokal, ya, itu dimakan. Apel ada dari batu, ya, atau buah-buahan yang lainnya. Kemudian ikan laut, ikan darat, ya, bukan darat, ikan tawar maksudnya, ya, bawal, ya, ikan-ikan, ya. Kemudian ikan laut itu bagus selama airnya bagus, tidak terkena, tidak terkontaminasi dari reaksi kimiawi, ya, yang masih alami, ya, kembali ke alamiah, itu yang bagus, ya, itu makanan-makanan yang perlu dikonsumsi oleh anak ibu, mudah-mudahan Allah kokohkan anak ibu, ya, di dalam menapaki perjalanan hidup ini dan kokoh di atas sunnah di dewasa nantinya, dan buat kita semua, mudah-mudahan demikian dan bermanfaat juga para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sinsei, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada seorang tua yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bayi usia berapa bulankah sudah boleh diberi tambahan makanan selain ASI, Sinsei?
Ya. Sebenarnya ini kalimat yang sering didengungkan, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentunya. Perbedaan pendapat ini di antara orang modern, orang yang sudah mengenyam pendidikan modern dengan orang-orang yang belum mengenyam pendidikan modern. Dulu, sebelum Stovia menjadi Stovia 1902, tentunya orang masih mengenyam pendidikan nasihat yang diberikan oleh para roga sentaka, roga jena, tabib, sinsei, ya, kemudian para penghayu dan seterusnya, orang-orang yang mengarahkan, memberikan ceramah, penyuluhan kepada kesehatan. Tapi kemudian datang hal yang baru ketika VOC datang ke negeri ini, kemudian tahun 1800-an mendirikan pendidikan, tahun 1902 menetapkan Stovia, sampai kemudian mendirikan perkumpulannya di 1908 yang namanya Budi Utomo, barulah masyarakat itu diajari, dirubah pola pikirnya bagaimana hidup yang lebih modern gitu, ya. Jadi terjadilah perubahan. Kapan kami memberikan? Sebenarnya dulu pertanyaan ini nggak ada. Pertanyaan ini nggak ada, karena nggak ada hal yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan. Karena ada sesuatu yang baru yang disampaikan, maka membuahkan pertanyaan. Nah, terus bagaimana? Sesuaikan dengan kondisinya. Masing-masing anak memiliki kondisi yang berbeda. Masing-masing anak memiliki kondisi yang berbeda. Dan ketenangan keluarga, kalau keluarga itu lebih tenang, mengikuti pola hidup yang modern, lakukanlah. Kalau orang tua itu lebih tenang mengikuti pola hidup yang sudah dilakukan oleh ibu bapaknya, ya, maka lakukanlah. Tanya kepada ibunya, dulu saya makan umur berapa ya bu, makan ini makan itu ya. Karena masing-masing orang memiliki lingkungan yang berbeda, tidak bisa kemudian disamakan harus sekian bulan. Ya, memang kalau penelitian generalisir sekian. Tapi tentunya makanan tambahan itu kalau kembalikan ASI tidak mencukupi. Kalau dikala anak itu kemudian diberikan ASI kemudian mencukupi, biasanya belum ada alasan untuk memberikan makanan. Biasanya ASI diberikan tapi dia masih kelaparan. Ya. Baru kemudian diberikan asupan tambahan. Kan masing-masing anak berbeda. Oh, laki dan perempuan juga beda kok. Makannya beda. Laki dan perempuan aja beda. Apalagi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Ya, itu demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya.
Baik, Sensei. Sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ya, Sensei. Ya. Sebelum kita akhiri, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Baik, saya ingin membacakan sebuah usul pokok. Pondasi dari, dan disebut juga sebagai kunci pengobatan klasik atau kunci kesehatan. Kalau bisa dikatakan adalah kunci kesehatan, lebih selamatnya. Ya. Disebutkan di kunci kesehatan klasik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ini adalah pokok-pokok dan kaidah pengobatan klasik, di mana hal ini disebut juga kunci kesehatan klasik yang kami ketahui dari guru-guru kami dan para pendahulu kami yang kami jadikan pegangan di dalam menjaga kesehatan badan. Ya, bagi para saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kami susun, yang kami sebut sebagai kunci kesehatan klasik. Yang pertama adalah kami mengatakan tentang tauhidullah. Bertauhid kepada Allah dengan yakin akan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertauhid kepada Allah dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha dahulu tanpa permulaan, Maha abadi tanpa berkesudahan. Allah tidak akan fana dan tidak akan punah. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan hal ini menjadi takdir yang baik bagi kita. Selanjutnya, Allah tidak dijangkau oleh angan-angan dan tidak pula oleh nalar dan daya pikir. Ya, maksudnya adalah daya pikir manusia, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maha hidup dan tidak akan pernah mati, Maha mengurusi makhluknya terus-menerus. Dan Allah tidak pernah tidur, Maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Allah yang menciptakan kita dan tidak membutuhkan kita. Allah Maha memberi rizki tanpa pernah kekurangan, Maha mematikan tanpa pernah takut kepada mereka yang dimatikan. Dan Dialah Allah yang tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya, Maha mendahului sebelum makhluknya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan mudarat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sesuatu pun yang bisa memberikan manfaat tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Dialah Allah yang menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Dan diketahui oleh orang yang diberi pengetahuan tentangnya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak diberi pengetahuan tentangnya. Dan kalau kita sakit sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau saya sakit, maka Allah lah yang menyembuhkannya. Allah yang menyembuhkannya. Bukan pengobat, bukan penyehat, bukan sahabat, dan yang lain sebagainya. Kami, para sahabat, para rokib, ya, para rofik, maaf bukan rokib, rofik, kami para rofik, hanya mendampingi untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang mengobati, Allah lah yang pengobat. Kita mendampingi untuk berobat. Ya. Kita mendampingi, kita menemani, kita menjadi sahabat untuk berobat kepada Maha Tabib yang Maha Pengobat, Maha memberikan kesembuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai seorang sahabat. Saya juga sebagai seorang sahabat mendoakan kepada para sahabat juga, semoga Allah memberikan ide dan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan. Ya, dan tentunya bagi para sahabat-sahabat yang lain, para sahabat pendengar Radio Roja, ya, para sahabat Roja sekalian, sahabat-sahabat kami, ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, hidayah dan taufik. Sedikit sebuah syair saya sampaikan sebagai di penghujung acara ini. Kami sahabat, ambillah seorang sahabat yang baik, dikarenakan sahabat adalah teman untuk berbuat taat. Sahabat adalah teman yang mengingatkan kita dari berbuat maksiat. Sahabat adalah di mana agama kita dilihat. Sahabat adalah mengingatkan orang yang mengingatkan kita tentang akhirat. Dan sahabat adalah yang mengajak kembali ke surga dengan selamat. Dan sahabat adalah pelipur lara dikala ada duka yang hebat. Dan sahabat adalah yang di saat sakit, dia menjadi penyehat. Maka kepadanya lah hatiku terpikat, maka kepadanya lah cintaku tertambat. Maka kepadanya lah kasih sayangku terikat. Maka kepadanya lah diriku merasa dekat. Bersama sahabat yang demikian, aku kembali ke akhirat. Kabulkanlah wahai Rabbku, Zat yang Maha Penerima Taubat. Untukmu wahai sahabat, semoga bermanfaat. Dari Abu Muhammad Al-Kianji sebagai seorang sahabat. Bila taufik wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin.